Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія о цій порі. 16 година за київським часом. Перед мікрофоном Олександр, і це Денна катехиза. Запрошую вас, друзі, долучитися до цікавої розмови. З нами на зв'язку з Італії, з Риму, отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх наших слухачів. І радий бачити або чути всіх вас після тривалої досить перерви на Різдво.
І ми раді, Отче, чути вас в ефірі Радіо Марія. Розкажіть, що там зараз в Римі, яка ситуація в Римі, в Італії, і яка погода у вас, бо в нас тут мороз на дворі.
Так, тут також, звісно, прям зима, аж всі не витримують, плюс 8, страшно холодно, всі мерзнуть. Так що все в нормі, все в нормі.
Для нас це така температура весняна, можемо сказати, ви знаєте. Отче, ще декілька слів перед тим, як розпочнемо катехизу. Що ви чуєте від італійців в Римі про ситуацію в Україні із загрозою, стосовно загрозою вторгнення Російської Федерації?
Ну, на жаль, тут ситуація досить далека від розуміння. Це якось раптом знову вигулькнули всі ті інформаційні повідомлення, вже встигли забути про Україну. Так. Плюс в тому, що знову починають згадувати. Але, звісно, що немає розуміння, про що йдеться, в чому причина, як це все воно буде. Тому можна сказати, що і зацікавлення також досить таки мале, на жаль.
На жаль. Ну що ж, з молитвою, з Божою поміччю все буде гаразд, сподіваємося. І давайте переходити вже до головної теми нашої програми. Про що будемо сьогодні говорити в катехизі?
Сьогодні нас чекає продовження нашого циклу історичних катехиз, а отже ми продовжуємо нашу мандрівку шостим і сьомим сторіччям. Надіюсь, буде дуже цікаво, дізнаємось кілька нових слів, можливо, і спробуємо пояснити те, як політика впливає на релігію і чому це завжди завершується поганими наслідками.
Цікаво. Прошу, розпочинайте. Маємо до 16 години 40 хвилин програму. Закінчимо десь о 16:38. Якщо маєте запитання, шановні радіослухачі, вже на кінець програми можете ставити запитання. Отже, прошу, розпочинайте.
Дякую. На жаль, я не зможу відразу і дуже коротко пригадати про те, про що ми говорили в минулій програмі і поза минулій програмі, бо це би зайняло знову дуже багато часу, але всіх заохочую переслухати архів Радіо Марія, і, власне, серед катехиз можна знайти, власне, історичну катехизу, яку веду, і собі пригадати, на якому пункті ми зупинились. А я, не втрачаючи часу, переходжу до того, що було далі. Отже, ми знаходимося в шостому і сьомому сторіччях. В попередній програмі ми більше сконцентрувались на тому, що відбувалося в західному християнському світі. Сьогодні ми переносимося ближче до Сходу і дивимося на Візантію. Отже, шосте сторіччя, звісно, позначене правлінням великого імператора Юстиніана. Ми вже говорили про те, що до того часу офіційною релігією Візантійської імперії вже давним-давно і міцно, ще від часів Константина, стало християнство. Ми говорили також і про те, що ще не існує як таких, власне, поділів в сьогоднішньому розумінні на католиків і православних. Церква ще, слава Богу, в той час єдина, але це не означає, що їй бракує поділів, різних поглядів. Це означає, що, власне, триває період великих єресей. Саме означення слова «єресь» – це означає частина, так? Це, тобто, коли хтось бере лише частину з, якщо ми прикладаємо слово єресь до релігійного значення, частину з релігійного вчення і концентрується тільки на цьому, відкидаючи все решта. Тобто ставить частину на місце цілого, позбавляє цю частину контексту, позбавляє цю частину інших частин, які в чомусь це обмежують, абсолютизує, так, цю частину. Оце і получається єресь. Власне, ці єресі, очевидно, виникають в християнстві, тому що християнство залишається ще досить молодою релігією, далеко не все пояснене в Євангелії. Ми самі знаємо, коли відкриваємо Євангелії, починаємо читати, не все нам зрозуміло. Певні речі ми собі думаємо так, а потім приходимо на проповідь, чуємо, що воно не так, а потім ще, може, поговоримо з кимось ще, або послухаємо якийсь YouTube, або там ще, не знаю, свідки Єгови підійдуть, то вони ще по-третьому це розкажуть. Одним словом, Євангелія, очевидно, потребує дуже довгої, потужної, наполегливої і смиренної праці разом з Богом, разом з натхненням Святого Духа, для того, щоб правильно тепер розуміти, про що йдеться в Євангелії, що це означає для нашого, наприклад, родинного життя, або духовного життя, або суспільного життя і так далі. І, власне, в процесі того, коли виникають нові якісь запитання, які, на які ще ніхто раніше не давав відповіді, то, очевидно, з'являються різні точки зору. І є ті, хто, власне, підходять до цього смиренно, якось намагаються слухати, що говорили старші, порівнюють це, дискутують, готові відмовитися від своїх поглядів, якщо вони помилкові. А є ті, які проявляють таку певну самовпевненість, і це дуже часто призводить до, власне, до таких наслідків, що виникає якась єресь. І вони кажуть, що, напевно, весь світ здурів, один я правий, так, і тому всі мають слухати мене, бо інакше не спасуться. Власне, ці єресі не є чимось поганим для церкви, бо ці єресі ставлять не тільки запитання, які ніхто раніше не ставив, але також і підштовхують церкву до того, щоб церква почала давати відповіді, такі відповіді, які вона раніше не давала, а зараз з'явився запит, і ця відповідь потрібна. Власне, єресі перших віків, фактично цілого першого тисячоліття, вони стали таким дуже потужним мотором для церкви, завдяки якому церква, власне, не тільки завдяки цьому, але в дужій мірі завдяки цьому вона випрацювала своє богослов'я, вона почала відповідати на дуже складні запитання. Тому, звісно, чим далі, тим складніші запитання. Якщо перші єресі, про які ми говорили, було досить легко пояснити, хоча, якщо переслухаєте попередні передачі або їх пам'ятаєте, це також не було аж так легко, то з бігом часу ці єресі стають дедалі більш складними, дедалі більш складно в них розібратись, тому, на жаль, вони починають переходити межі катехізи, і ми мусимо, звісно, говорити в певному телеграфічному скороченні. Тому я постараюся також це робити. Можливо, власне, в рамках запитань ми зможемо уточнити те, що буде неясно. Отже, повертаючись до 6-го сторіччя і до епохи правління імператора Юстиніана, він був, як я вже сказав, великим імператором. Він правив з 527-го по 565-й рік. І фактично він спричинився до останнього великого відродження і розквіту Візантійської імперії. Тому що ми пам'ятаємо, як я говорив в попередніх передачах, що від Костянтина починаються поділи на західну і східну частину імперії, якою правлять різні люди. Власне, до 6-го сторіччя ця практика вже дуже сильно укорінюється, і сам Юстиніан вже живе в такому світі, коли це факт, що нібито колись одна велика імперія залишається одною великою цивілізацією, все ще з'єднаною між собою, спільною культурою, мовою, вірою, але тим не менш політично це зовсім різні твори. Тим більше, що вже в 6-му столітті Західна Римська імперія перестає існувати. Туди заходять, власне, варварські племена, будують свої власні держави на згарищі, на руїнах Західної Римської імперії. І тому цей імператор, в дечому він такий візантійський Трамп, можна би так сказати. Так? У нього є таке гасло «Зробимо Візантію великою знов». Так, або зробимо Рим великим знов. І він кладе на це всі свої сили, всі сили своєї країни. Він починає одну за одній відвоювати різні провінції. Він повертає під володіння Візантійською імперією Північну Африку, де закріпилися племена вандалів, розбиває їх і в 30-х роках 6-го століття протягом 2 років великих битв повертає всю північну майже всю північну Африку під володіння Візантії. Потім триває дуже довга так звана греко-готична війна з 535 по 553, майже 20 років. Вона тривала здебільшого в Італії, тому що племена, які знищили Західну Римську імперію, власне, були готи. І особливо остроготи. Також йому вдається майже всю Італію, знову ж таки, крім північної частини, в результаті цієї майже 20-річної війни підкорити. І навіть він всю південну Іспанію також повертає під владу Візантії, відбиваючи її вже від візіготів в 554 році. Але ці десятиліття безперервних воєн підточують сили навіть такої могутньої імперії, як на той час Візантійської. І вже після смерті Юстиніана дуже скоро імперія настільки слабне, що втрачає не тільки новозавойовані провінції, але й багато тих провінцій, які вважала ну, дуже такими міцними, які нікуди не подінуться від неї. І крім такого великого розширення держави. Тут також можна зрозуміти Юстиніана, так, його мислення і мислення тогочасних людей спиралося на тому, що єдина цивілізація, можлива цивілізація, це греко-римська цивілізація. Варвари, тому, власне, ми до сьогодні маємо такі наші якісь розуміння цього слова, що варвари – це не цивілізовані люди. Відповідно, вони, тогочасні люди, дивляться на упадок Римської імперії як на велике зло, так? Як на великий, велику деградацію, коли з цивілізації світ погружається в хаосі, дістається під владу варварів, які не здатні, так думали античні люди, для того, щоб створити нову цивілізацію. Хоча це, звісно, не так. Кожна людина при добрій волі і достатньому часі може долучитися до того, щоб створити цивілізацію. Так, і ми це потім побачимо в середньовіччі. Але зараз це сприймається саме так, як велика трагедія, як втрата. Тому це не тільки лише якесь таке от бажання особистої величі, чи, не знаю, якесь таке бажання поправити справи своєї країни. Це також бажання повернути в лоно цивілізації тих людей, які, власне, в цій цивілізації виросли і раптом цю цивілізацію втратили, так? Тому можна сказати, що в певному сенсі, якщо ми вже будемо роздумувати нашими сучасними термінами, хоча це завжди небезпечно і так не повинно робитися, бо кожний час має своє розуміння і не можна міряти мірками свого часу інші епохи, але якщо вже так дуже спрощено говорити, то це не стільки завоювання, скільки своєрідна миротворча місія з встановлення або відновлення порядку в тих місцях, де він зник. Тому також ці зусилля імператора, вони йдуть набагато далі, ніж тільки щодо воїн, розширення території. Він залишає після себе дуже багато культурну спадщину. Передусім, це велика справа кодифікації законів, Corpus Iuris Civilis, який складався з чотирьох частин. Digestum, тобто трактат про юриспруденцію, Institutionis, коротший трактат про право і про громадські інституції, кодекс, тобто впорядкована збірка всіх прав, законів, які зобов'язують до сьогоднішнього дня, і новелле, тобто найбільш нові закони, які вже впроваджені Юстиніаном. Це також, ну, прорив, так насправді, тому що до того часу не існувало одного кодексу, який би вміщав в себе всі закони. Так як нам сьогодні це досить важко зрозуміти, як це можливо, так, тому що у нас є, наприклад, податковий кодекс. І якщо ти хочеш щось знати про податки, які тебе зобов'язують чи не зобов'язують, ти йдеш там на відповідну інтернет-сторінку, купляєш собі такий фоліант і читаєш. І якщо там не написано про твою ситуацію, значить вона взагалі не кодифікована. Але, скоріш за все, ти знайдеш там, власне, те, що шукаєш, на тій чи іншій сторінці. Бо там зібрані всі закони, які стосуються податків. І так далі, якщо ми підемо по карному кодексу, цивільному кодексу і далі, далі, далі. Власне, це поняття кодексу, ми ним завдячуємо саме Юстиніану і його ідеї зібрати всі закони, які зобов'язують, з різних там шухляд, якихось там невідомих, напівзабутих, так, до одної книги, щоб всі могли з цим запізнатися і щоб правосуддя могло звершуватися ефективно. Тому це велика справа і велике культурне надбання. Так само великим культурним надбанням є шалений розвиток церковного мистецтва. Ми знаємо, що, наприклад, до сьогодні доходять до нас в майже незміненому вигляді мозаїки того часу з Равенни. Равенна – це місто в північно-східній Італії, недалеко від Венеції. І, власне, Це місто на час всіх військових кампаній в Італії стає столицею Італії замість Риму, де Велісарій, такий генерал, головнокомандувач візантійськими військами Юстиніана, має свій штаб, і яке стає, ну, фактично столицею провінції, яке також, в якому дуже часто гостює Юстиніан разом зі своєю дружиною Теодорою. Власне, в цьому місті також прекрасні собори, вкриті мозаїками, які не потерпіли від часу, майже не були змінені, і де ми можемо, власне, відчути дух тої епохи. Ці мозаїки захоплюють подих. Направді, вартує до того, щоб взяти собі в Google після прослуховування цієї передачі, набрати слово «Равенна», «Мозаїки», «Юстиніан» і побачити, які прекрасні речі являться нашому взору, які говорять також багато про нашу віру. Але крім культурних здобутків, крім військових зусиль, крім таких зусиль цивілізаційних, Юстиніан, звісно, також його амбіції не обмежуються лише цим. Він намагається бути також ефективним володарем, тобто справувати ефективну політику. І тут ми доходимо, власне, до седна справи, так, до причини, до яблука роздору. До того, що пізніше, вже в пізньому періоді його царства, почнуть називати Цезаро папізмом. Справа в тому, що є два погляди на те, як справувати владу. Адже влада від часів Константина почала вирізно ділитися на дві гілки. Це є влада політична і влада релігійна. Ну, якщо про політику не треба пояснювати, всім зрозуміло, що таке політична влада, то з релігією, я думаю, також дуже довго не треба переконувати, але можна просто сказати, що релігія, якщо вона структурована, якщо вона дійсно якось систематизована, якщо вона охоплює всіх своїх вірних, і вони згідні щодо чогось там, так, то в структурах релігійних має бути також якісь, мають бути якісь структури влади. Не тому, що там, не знаю, будуть якісь пани і якісь там батраки, так, то не про те йдеться. Тільки йдеться про те, хто бере на себе відповідальність, за ким стоїть остаточне слово, хто буде гарантом того, що ми віримо правильно. Хто скаже, що от, власне, те, що там написано в Євангелії, треба трактувати в такий спосіб, а не в такий. І хто це скаже авторитетно, хто це скаже не з огляду тому, що йому так видиться, а тому, що він наділений відповідною владою, відповідно має відповідне приготування, він також дбає про те, щоб приймати це рішення не самочинно, тобто справує цю владу в відповідальний спосіб, так? Він також, звісно, що дивиться на те, що Бог на це скаже, так, молиться, але також і розмовляє з усіма іншими, досліджує те, що сказали його попередники і так далі, і так далі. Одним словом, як ми бачимо, релігійна влада також є дуже і дуже важлива. Це те, про що казав Христос, це служіння, так? Тому що якщо не буде когось, хто виконує цю фігуру Христа, який схиляється перед апостолами, щоб умити їм ноги, ну то всі будуть ходити з такими брудними ногами, так? Або хтось помиє, хтось не помиє, так? А хтось почне там черевики закладати, а хтось почне на руках ходити і так далі, і так далі. Одним словом, Релігійна влада потрібна не для того, щоб контролювати когось, так? І не для того, щоб придумувати свою релігію, а для того, щоб в авторитетний спосіб стримувати єресі і казати, особливо в складних моментах, слухайте, от такий погляд помилковий, небезпечно так думати, тому що ти там розслабишся, почнеш думати, що все в порядку, будеш там собі грішити, і потім, слухай, ну, пекла ніхто не відміняв, так, і справа не в тому, що там щось навіть станеться з іншими, хоча це також важливо, але справа в тому, що ти сам себе до пекла заведеш з дуже добрими намірами, а ми всі знаємо і пам'ятаємо це прислів'я, що добрими намірами куди стежка викладена, власне, туди. Тому намірів не вистачає, самих добрих намірів не вистачає. Ще мусить бути авторитетний погляд, авторитетне вивчення, авторитетне пояснення, бо кожен з нас мусить рахуватися, в тому числі представники влади, в тому числі релігійної, мусять рахуватися з тим, що я окремо, як людина, цілком можу помилятись. Я окремо, як людина, цілком можу піти не в ту сторону. І дуже часто в моєму житті так стається. Відповідно, релігійна влада допомагає всім нам триматися доброї дороги, так, не звернути не туди. І якщо хтось хоче бути ефективним політиком, то у нього з'являється така спокуса, так, таке питання, а чого владою ділитись? Тому що, ясно, релігійна влада має трошки інший характер, ніж політичний. Але це все одно влада, це великий авторитет. Так? Якщо ми згадаємо Майдан, кого слухали більше? Опозиційних політиків, які виходили на трибуну, чи релігійних лідерів, які виходили на трибуну? Там був Любомир Гузар, там був Блаженніший Святослав, там також були єпископи, єпископ Станіслав Широкородюк був, так? Там був єпископ Борис Гудзяк, там були інші представники релігійні, які були авторитетами для своїх вірних, і більше слухали їх. І тому, очевидно, в таких моментах кожен, хто має політичну владу, має певну спокусу. А чому би і мені не взяти для себе цю, на додаток, ще й релігійну владу, щоб панувати безроздільно? І ця спокуса також може бути, як в випадку Юстиніана, можливо, навіть цілком добрих побудок. Тому що він може казати, ну я ж впроваджую цивілізацію, я ж роблю Візантію знову великою, я ж працюю для людей, я ж хочу, щоб у нас тут була цивілізація, а не варварство. Тому ви мені не перешкоджайте, так? Дайте мені повноту влади, щоб я тут все швиденько збудував. І це дуже погана ідея, дуже погана ідея. Коли одна людина отримує повноту всієї влади, то якби виникає питання, і хто тоді контролює контролюючих, так? Хто стереже сторожів? Власне, якщо би це був Бог, який має повноту влади, в порядку, так? Він точно не помилиться. Але людина точно помилиться. І так сталося як з великим Юстиніаном, так тим більше і з багатьма-багатьма по ньому. Юстиніан також в певному моменті це стає для нього такою ідеєю фікс. Так, що я маю підкорити собі релігійну владу. Якщо з патріархом Константинополю, в принципі, великих проблем не виникає в цьому плані, по-перше, тому що це найменший, наймолодший з усіх патріархатів, а нагадаю, їх традиційно 5 в християнському світі, таких великих патріархатів, з яким всі рахуються, ну, найбільш старший, це, звісно, Єрусалимський патріархат. Так, що таке патріархат? Це єпископська столиця, в якій, власне, виконує своє служіння прямий наступник апостола. В Діяннях апостолів ми читаємо, що в Єрусалимі єпископом був апостол Яків, якого скинули також там так з даху палацу, так на догоду юрбі, яка переслідувала християн. І всі його наступники є наступниками апостола Якова там в Єрусалимі. Маємо патріархат в Олександрії Єгипетській. За традицією, це наступники апостола Марка. Ми маємо також патріархат в Антіохії, сирійський, так, це недалеко від Палестини, сусідня країна. І, власне, в Антіохії вперше почали називати християн християнами. Ми також про це читаємо в Діяннях апостолів. Там же в Антіохії своє служіння виконував апостол Варнава, там, до якого потім долучився Павло, вони потім пішли в ці місійні подорожі. І ми маємо патріархат Риму, так, де єпископом першим, так, апостолом, який служив для людей того міста, першим з них був Петро. І оскільки Петрові також Христос доручив повноту влади, першість серед інших апостолів, власне, в цьому служебному сенсі, так, про який ми багато говорили перед тим, ну то, власне, і Петро був першим папою римським, і всі наступники його, тобто всі наступні єпископи Риму на цій патріаршій столиці, вони також мають, власне, це служіння, яке переходить на них не тому, що вони так собі хочуть, а тому, що вони виконують служіння Петра, продовжують служіння Петра. І саме Петру було це служіння довірене і доручене бути першим. Ну і очевидно, коли Константин приймає християнство, починає відігравати велику роль також в житті церкви. Про це ми говорили раніше, не буду повертатись до цього зараз. Прошу переслухати перші передачі з історичної катехизи. Він також переносить столицю з зіпсутого, манерного, такого прогнившого Риму до, власне, Візантії, яке було маленьким селом на Босфорському проливі в сьогочасній Турції, так, і, власне, називає, там будує нове місто, яке називається Константинополь, тому що Константин його збудував, Поліс – це місто, тобто місто Константина, або його далі продовжують називати інколи Візантією, або ж сам Константин назвав його Новим Римом. І ми маємо цей так званий Другий Рим. Потім в історії, після того, як Константинополь паде в 15 сторіччі перед турками, Москва проголосить себе Третім Римом. Ну, але це вже їм так бачиться, як жоден візантійський чи римський імператор про Москву, звісно, і нічого не чув. Але вертаємося до 6 століття. Власне, тоді вже склалося так, що якщо ми маємо нову столицю, Константинополь, ну то і єпископ цієї нової столиці не може бути таким зовсім без значення і тільки там місцевим якимось єпископом. Він мусить мати якийсь ширший вплив. Тому роблять новий п'ятий патріархат, який наймолодший з них, під це там потім також бідний апостол Андрій дуже послужив там всім легендам його, куди тільки натягали, і до Києва його там ніби по легенді затягали, так і про Візантію, там також є легенда, що він туди прийшов. Скоріш за все, ні. Ані до Києва, ані до Константинополя він не доходив. Але така легенда якби також дає певну легітимність, що, ну, таким способом нібито, власне, це наступник апостола Андрія. А Андрій був первозванним, тому давайте скажемо, що він головніший, ніж Петро, відповідно, і єпископ Константинополя також головніший, ніж Папа Римський. А все це чому? Тому що столиця імперії зараз тут, політична влада тут, політичній владі хочеться релігійної влади, тому нам було б зручніше вважати саме так, а хто не згідний, то прошу до в'язниці. Так? Ну, власне, таким чином вибудовується те, що ми називаємо цезаропапізм. Імператор Цезар, тому що першим з імператорів був Цезар, і потім кожен римський імператор, як західний, так, до речі, і східний, які продовжували себе вважати, як вони самі казали, ромеями, тобто римлянами, не греками, вони, власне, вважали і титулували себе наступними цезарями. Так? Тому що імператор, це не завжди було, інколи використовувалось, інколи ні. Імператор – це взагалі був такий титул, який солдати надавали своєму улюбленому воєначальнику. Ну, було небезпечно користуватися цим титулом, принаймні перші віки, тому що це означало, що хтось мене проголосив, а не я маю на це право. Так? Тому вони вже хотіли себе більше називати цезарями, тому що це показувало, що вони по праві сидять на престолі. Ну, а папа – це зрозуміло хто, так? Це перший серед єпископів. Зрештою, є папа римський, але, власне, і всі ті перші патріархи, ну також іноді послуговувалися цим титулом, особливо єпископ Олександрії також дуже часто іменував себе папою Олександрійським. І до сих пір в Коптській церкві так називається. І в цьому немає нічого поганого, він не зазіхає на владу папи Римського. Тому цезаропапізм – це такий уклад, коли нормуються відносини між Цезарем, тобто головою політичної влади, і папою, тобто єпископом, тобто головою церковної влади, релігійної влади. Але, як то кажуть, увага на руки. Так? Подивімося, що стоїть перед чим. Якщо це цезаропапізм, значить, це такий уклад, в якому політична влада бере верх і каже, релігійна влада нехай там займається, там кадилом махає, да, як то кажуть, і такі всі інші свої якісь церковні штуки робить, а все, що важливе, буду вирішувати я. І ми говорили також раніше про те, що також відсилаю до попередніх передач, що Візантійська імперія від часів цих єресей боролася з дуже великою проблемою. Вона боролася з проблемою поділу, тому що ті єресі зароджувалися дуже часто також не просто суто на релігійному ґрунті. Їм підігравали також різні етнічні моменти, певні сепаратистські рухи, рухи за незалежність окремих провінцій. Дуже часто вони виникали а то в Сирії, а то в Єгипті, в тих частинах імперії, які завжди мали певний конфлікт з центральною владою, які не вважали себе римлянами, які вважали себе сирійцями, які вважали себе єгиптянами, і які вважали себе, так як насправді було, захопленими, так, під владою окупантів. Тому, коли до політичних напруг додавалася ще напруга релігійна, вони би резонували одна з одною, і ситуація дестабілізувалася. Відповідно, імператор завжди хотів це пригасити, і не міг цього зробити лише політичними методами. Він постійно намагався впливати також на релігію. Проблема в цьому та, що він також постійно ростив собі право, що я зараз покерую, і я зараз знайду найкращий вихід з релігійних суперечок. І так, власне, сталося і з Юстиніаном. Він тоді намагався побороти монофізитську єресь, про яку ми також говорили минулого разу, тому відсилаю послухати. Коротко скажу, що монофізитизм від грецьких слів «монос» і «фізіс», тобто «одна природа», говорив про те, що в Христі є лише одна природа, хоча це не так. Так, є одна особа, Христос є неподільний, у нього немає якоїсь там шизофренії, так, він одна особа, але має дві природи, він і Бог, і чоловік, правдивий Бог і правдивий чоловік. І це вже підтвердили на той час Вселенські собори, але монофізитська єресь далі продовжувалась. І з нею, ну, вона вийшла з, власне, тих теренів Єгипту і Сирії, і з нею була, ну, не сказати, щоб дуже зв'язана, але в певних стосунках таких філософських, інтелектуальних, була так звана також Олександрійська школа богослов'я, яка залишалася правовірною, католицькою. Але все ж таки, ну, після того, як монофізитизм було дещо придушено, ці якісь етнічні моменти, також якісь незадоволення центральною владою зв'язувалося так чи інакше з цією олександрійською школою. І було три великих в той час представників цієї антіохійської школи. Це Теодорет Кірський, Ібаз Едеси і Теодор Мопсуетійський, яких, власне, було підозрювано в монофізитизмі. І які також, ну, було засуджено імператором в тому, що вони, власне, бунтують, в тому, що вони є єретиками. Вони дуже через це постраждали, бо Юстиніан також видав такий документ, який він назвав «Питання трьох глав». І, власне, там він якби давав свою богословську відповідь на погляди цих трьох представників антиохійської школи. Звісно, що це не допомогло врегулювати політичну ситуацію, тільки ще більше підігріло все. І також вже в цей конфлікт включився сам Папа Римський, тому що і взагалі єпископи Заходу сказали, що тут щось відбувається не те. Правовірних єпископів засуджують за єресь, якої вони не робили. Це робить не собор, а імператор, на що не має права. Ну і тоді папа Юстиніан сказав: так, папа Римський проти мене також бунтує, бо Рим вже був захоплений ним на той час, як ми чули, він дуже розширив свою імперію. Тому його було дуже легко звідти дістати. І папа бере, дістає цього, імператор, дістає цього папу Сільверія з Риму, ставить на його місце свого ставленика Вігілія, думаючи, що цей Вігілій відплатиться йому такою відданістю, підтвердить його декрети, заспокоїть народ, і все буде гаразд. Не так сталося, як гадалося, тому що Вігілій також, як тільки став папою, підійшов до справи відповідально, яким би чином не опинився там, але він зрозумів свою відповідальність, свою роль в церкві, і також почав ставати по стороні правди. Він навіть скликав, власне, єпископів до того, щоб розглянути цю справу. Ну, на жаль...
Так, на жаль... Отже, дякую вам, мушу сказати, що час невпинно завершується, і ми маємо 3 хвилини для того, щоб підсумувати цю катехизу. Ось, я нагадаю радіослухачам, що з нами зараз в ефірі Радіо Марія у цій денній катехизі із Риму, Італія, головний редактор журналу «Скинія», отець Юрій Блажиєвський. Ми продовжили говорити про сьогодні, про 16-17 століття.
6-7.
Перепрошую, 6-7 століття, як про те, як політика входить в релігію та до чого це призводить. Отже, прошу, отче, давайте підсумуємо.
Угу. Ну, власне, також ми якраз підійшли до підсумків. Сталося так, що цезаропапізм не прижився на дистанцію. Багато пап римських ще за це поплатилися, але вони змогли відстояти свою незалежність в плані релігійної влади. Це дозволило їм також віддалитися від наказів світських володарів. Натомість в Константинополі, на жаль, такої змоги патріарх Константинопольський не мав. І так почала вибудовуватися та система, яка дуже заважає аж навіть сучасному православ'ю. Де більше, де менше. Найяскравіший приклад цього ми бачимо, звісно, в Москві, там, де, власне, ці два начала власні і релігійне, і політичне злилися в одне, і очевидно, хто взяв верх. Ну, але є також і інші, на жаль, приклади. Хоча є і дуже гарні приклади незалежності в різних православних церквах. Лише хочу сказати, що подивіться, ця ситуація тягнеться до сьогодні, вже більш ніж як 14 століть. Відповідно, коли політика намагається вирішувати свої справи і свої проблеми за рахунок релігії, до добра це не доводить. Це не заспокоює людей, навпаки, це їх роз'ятрює, а ще більше це родить нові і нові єресі, про що ми будемо говорити в наступній катехизі.
Дякую вам, отче, дякую за цікаву таку історичну катехизу. Сподіваюся, що почуємося ще в ефірі Радіо Марія дуже скоро. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!